weli wararka la xiriira geerida madaxweynihii hore ayaan ku jirnaay. Dhimashada madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter ayaa waxaa xalay Mareykanka ay ka ahayd wixii ugu weynaa ee hadalhaynta dhalisay. Si haddaba aan faahfaahin dheeri ah aan uga helno waayihii madaxweyne Jimmy Carter oo shalay galab ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka isaga oo 100 sano jir ah, ayaan goor dhaweyd kala sheekaystay madaxa laanta af Soomaaliga ee v o eda Cabdiraxmaan Yabrow. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu taariikh kooban naga siiyo madaxweyne Jimmy Carter.
Mahadsanad Nurow. Jimmy Carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da-weynaa ee Mareykanka soo maray. Waxa uu dhashay October 1, 1924. Waxaana ku dhashay gobolka Georgia oo gobol inta badan muxaafidnimada raacsan oo dadkeeduna ay muxaafidiin yihiin. Reer beeraley ah, aabihii wuxuu ahaa oday beeraley oo looska iibsha ama beera, hooyadiina waxay ahayd islaan neersa. Waagaasi aad uma horumarsanayn dalku, xataa gurigood biyo caadi oo tubooyinka ay soo qaadaan ma lahayn ilaa uu da-da 9 jir uu ka gaaro. Dagaalkii koobaad ee adduunka qayb qaatay isagoo nin yara neediga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa. Marka nin waxau ahaa dhinaca markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda. Laakiin haddana inkastoo gobolkaasi Georgia oo lagu yaqaano muxaafidnimada uu kasoo jeeday, haddana wuxuu kamid ahaa madaxweynayaasha kasoo baxay dhinacaas ee dhimaca xisbiga dimuqraadiga ku tartamay ee ku guuleystay dhinaca siyaasadda. Markii laga eego, waxa uu ku aansanaa inuu ahaa nin naxariis badan, in maartan waxa uu doonayo iyo taariikhiyan waxa himadiisu tahayna aan marnaba gafin, oo laakiin lagu yaqaanay inuu ahaa nin dulqaad badan. Taariikhda markii uu ka degay madaxweynenimada kadibna, sumcaddiisii ay ku weynaatay waxtarkii uu caalamka ka geystay. Waxaa intaasi u sii raacda inuu ahaa nin xagga qoyska aad ugu wanaagsan. Rosalind Carter xaaskiisa waxa ay isqabeen muddo 77 sanadood. Waxyaaba badan oo xagga caafimaadka ah markii laga eego, aabihii iyo walaalihii oo dhan waxay dhinteen, kontameeye iyo ka ugu badan 60 xoogaha ayuu galay. Saasoo tahay isagu 100 sano ayuu gaaray, isagoo beri dhaweyd uu ka badbaaday kansarka madaxa dadka ka gala. Marka taariikh aan caadi ahayn buu leeyahay oo dhinacaas.
Cabdiraxmaan, qof noocee ah ayuu ahaa madaxweyne Carter? Maxaase lagu xasuusan doonaa?
Nurow, ma yaro waxyaabaha lagu xasuusto Jimmy Carter. Waxa uu dee waddanka kasoo noqday madaxweyne 77-kii ilaa iyo 1980-kii, kadib markii doorashadii 80-kii uu ka badiyey isaga Ronald Reagan. Laakiin intii uu joogay, waxyaaba oo loo tirin karo inay ku liitay way jiraan, iyo kuwa ma arkano loo tirin karo inuu magac iyo sumcad ku yeeshay intaba. Haddaan ku hormaro kuwa loo tirinayo inuu ku liitay, waxa ugu weynaa baan isleeyahay in November 4, 1979, markii aayatullihii Iiraan uu riday boqorkii waddankaasi ka tirin jiray Maxamed Reza Pahlavi, ee ay qaasadeen 20-ka Mareykanka ah ay maxbuus ka dhigteen oo ay halkaa ku hayeen muddo sanad ka badan. Oo markii dambe, inkastoo isagu guddidii ka shaqeysay soo deyntooda Mareykankaasi waxaa ka shaqeeyey oo uu isagu abaabulay, haddana nasiib darre u noqotay inaan la soo deynin intuu isagu xafiiska joogay, oo la soo daayay markii uu xafiiska ka tegay ee Reagan waddanka uu madaxweynaha ka noqday kadib. Taasna ay keentay in loo xisaabiyo oo abaalgudkeedii loo tiriyo Ronald Reagan. Marka taasi jug weyn bay ku ahayd. Arrinka labaad oon isleeyahay way liiday, waxaa ka mid ah dalka oo sicir barar weyn uu ka jiray waagii uu joogay. Shaqo la-aan baahsan baa jirtay, aqalada iibsigooda oo dadku ay la tacaali waayeen oo percentageka dadka la saaro ay cirka isku shareertay, oo taasina inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ay salka ku haysaa fadeexadii Watergate ee isaga ka horreysay, haddana nasiib darre isagu ahayd waayadii uu joogay uu kasoo kaban kari waayey dhibaato weyn oo maarkano aad iyo aad looga sheekeeyo oo loo tiriyo inay isaga waqtigiisa dhacday iyo taasna ka mid ahayd. Laakiin dhinaca kale, haddaan soo qaadano waxyaabihii uu lagu xusuusanayo ee magac iyo sumcad uu Carter ku yeeshay waxa kamida heshiiskii loo yaqaanay Camp David ee uu isku keenay ee masaarida iyo Israa'iliyiinta madaxdoodii waayo waagaasi waa tii carabaha dagaalo badan ee la dhaxbashay Israa'iil ee waddanka Masarna wuxuu ahaa ilaa haddana uu weli yahay waddanka carabta ugu badan malaha ugu ciidanka weyn oo ay Israa'iil aad isaga foojineed taas ayaa markaa waxa keentay in uu u yeedo Carter labadii nin ee kala hoggaaminayay dalkaasi madaxweynihii waagaas joogay Masar Anwar Sadat iyo Prime Ministerkii ama ra'iisul wasaarihii dalka Israa'iil waagaas ay lahaayeen Menachem Begin oo uu isku keenay meeshan loo yaqaano Camp David ee dureedka Maryland tan salka ku haysa meeshaan hadda aan joogno oo uu heshiiskaasi dhex dhigay taasoo runtii keentay waxaan hore loo arag sawiradii iyo muuqaaladii berigaas laga qaaday isagoo u dhexeeya Menachem Begin iyo Anwar Sadat oo gacmaha is haysta nabadii ay dhalisay waxay ahayd wax maakin aan hore loo arkin oo keentay dhalisayna in xataa Anwar Sadat uu noqdo ninkii ugu horreeyay carbeed ee taga Israa'iil oo booqdo marka taa waa loo tirinayaa oo xoogaa xasilooni badan ayaa ka timid qodobka labaad aan ku dari karo iyadana oo aan isleeyahay waa loo xisaabiyaa waxay ahayd arrimihii markii uu madaxweynenimada ka degay oo howlihii xagga xuquuqda aadamaha ee uu qabtay oo uu gacan ka dilay dadka liita meel walba uu gacanta ku siinayay taasoo dhalisay in uu helo bilada Nobel Prize-ka loo yaqaano abaalgudka weyn 2002 lagu siiyo marka taariikhahaas isku jirkaana wuu lahaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa madax laanta af Soomaaliga ee VOA ee Cabdiraxmaan Yabrow oo aan goor dhaweyd ka wareystay taariikhda iyo waxyaabaha lagu xasuusan doono madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo shalay galankii dambe ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala gobolka Georgia ee dalka Mareykanka halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA.